šogad, jāsaka, es neesmu papildu paskatīsies tajās nominācijās, kas tur ir nosaukti, vienkārši tāpēc, lai arī pats saglabātu priek sevi šo intrigu un interesi būt pasākumā un arī, lai jau zīmīgi neskatītos uz kādu no kolēģiem, bet domājot par to, ko es esmu dzirdējis gan no kritiķiem, gan arī patredzējis, man šķiet, ka šī sezona iezīmēs ar ļoti spilgtiem un interesantiem iestudējumiem mazajās zālēs. Tā kā man šķiet, ka tur kritiķiem būs bijis diezgan grūti izšķirt, kuras tad tās visas labākās izrādes. Tāpat man šķiet, ka ir arī ļoti daudz spilgtu aktieru darbu un redzēsim, ko tad viņi būs izvēlējušies. Džūrijā darbojās 5 teātra kritiķis un žūrijas priekšsēdētāja bija Zana Radzobe.